Преди доста време започнахме да проследяваме едно пътуване. Помните ли кое? От Египет за Ханаан. Това пътуване е предмет на коментар и в Новия Завет. Апостол Павел се спира подробно върху пътуването в посланието към Коринтяните 10 глава. Той проследява различни случаи от това пътуване. Ние видяхме, че има много паралелни места с историята на Адвентната църква. И затова дългата тематика, която разгледахме, беше изходът и Адвентната църква. Всичко, казва апостол Павел в 11 стих, прочети.
А всичко това им се случи за пример и се написа за поука на нас, върху които са стигнали последните времена.
За нас изучавахме това пътуване. Ние проследихме минаването през Червеното море и триумфалните песни. 3 дни след това бяхме свидетели на горчиво разочарование, което ни напомня горчивото разочарование на адвентния народ 44-та година, миналия век. След това, по пътя на юг за Синайската планина, вие си спомняте, че Господ им даде небесен хляб. Как се казваше той? Манната. Символ на Божието Слово, което бе прието от адвентната църква като единствен източник на вяра, доктрина, живот, морал, божествено откровение. От тогава и до днес адвентистите не признаваме друг авторитет за вяра и учение, освен авторитета на божественото откровение. Преданията и решенията на различни събори, писания на отци, ранни и късни, нямат стойност за нашето спасение. Стигнахме до Синай, където Господ даде закона си и направите позната святата своя събота. И разгледахме паралела, когато Божият народ прие целостта на Божия закон на 10 заповеди, включително и съботния ден, потъпкан и нарушаван от християнския свят до тогава. Ние видяхме, че там в подножието на Синай Бог разкри закона и Евангелието чрез светилището. Жертвите, които се принасяха, бяха средството за поправяне на онова, което човекът е нарушил и съгрешил пред Бога. В пътуването вече на северо-исток към Ханаан, ние минахме покрай едно огромно гробище. Как се казваше това гробище? Моля? Гробище на лакомите, Киврот Атава, нали помните? Където хиляди и хиляди ги загинаха от лакомия. Помните ли какво ядоха сурови някои? Птиците, пътпадъците. Паралела в историята на Адвентната църква е откриването на здравните закони, проблемите на здравето, как да живеем здравословно, за да няма Киврот Атава в нашия живот. След това стигнахме до Кадис Варни, на границата на Ханаан. Това беше най-критичният момент. Там видяха своята бъдеща родина, там я загубиха. Разбунтуваха се, искаха да се връщат обратно, презряха земята. И затова Господ ги върна и скитаха 38 години в пустинята, докато умря цялото поколение. Ние видяхме един бунт на Корей, Датан, на Вирон. И разгледахме паралелно в историята на Адвентната църква различни бунтовни движения, отцепнически движения. Не едно и две. И сега в България съществуват. След това стигнахме до реката Йордан. И там в полетата на Моав се разигра онази страшна трагедия, за която говорих миналия път. По съвета на Валаам, близо до стана на евреите, мадиамците и мадиамките устроиха пиршества, идолопоклоннически оргии. Валаам пророкът мина между станът на евреите и каза ми: идете бе, това са ви утрешните съседи, ми запознайте се, не дейте живя отделно от тях. Пък вижте колко интересно, огън гори, лунна нощ, вино се лееше, танци и песни, че нали и вие сте хора и на вас ви се игра, особено по-младите. Нали ви тупка сърцето за такива неща, като за тупка топана? Да, и отидоха. Почнаха да надничат. А помните ли, че това беше коварен план? Колко хиляди души загинаха в онзи ден? 24 хиляди. Точно пред границите на Ханаан. Днес искам да се спра още на два момента и ще приключим с пътуването. Първият момент. В книгата Числа, 23 глава, 21 стих, ми прави впечатление едни Божии думи, божествено откровение.
Не гледа беззаконие в Якова, нито вижда извратеност в Израиля. Господ Бог негов е с него и царско възклицание има между тях.
Чудесен стих. Винаги съм помнил тези думи и никога не ги забравям. Те са изстреляни в моя ум. Бих искал да влязат и в умът на всички ни. Там от височината, откъдето Валаам се опитваше да прокълне Божия народ, съдружие с Валак, в цялата история на греха дявола се опитвал да свърже политически деятели с религиозни хора, за да създават диктатура и религиозна нетърпимост. И когато там по височините Валаам и Валак, един пропаднал вече пророк и един цар, крояха планове за унищожение на Божия народ, Господ закриляше църквата си. И тези чудни думи: той не вижда грехове в Израил. Той не забелязва престъпление там. Той, Господ, е със своя народ. Много странни думи. Мислете върху тях. Запишете си този стих и следвайте го с препратки. Как гледа Господ на църквата си? Той не вижда и не гледа отстъпничество и беззаконие с народа си. Нямаше ли грешници сред този народ? Имаше. Нямаше ли престъпления сред църквата му? Имаше. Но Господ гледа ли на тях? Не. Та само 2, 3 или 5 седмици след това 24 000 души се включиха от този народ в езическите оргии и загинаха. И Господ ги знаеше, за Бога тайна няма. Но Той прави разлика между отделният член на църквата и църквата като цяло. Нека запомним тази мисъл днес. Бог прави разлика между отделният член на църквата и църквата като цяло. Към църквата като цяло Той се отнася с благоволение и милост. Той не гледа и не отбелязва престъпления, защото Той има работа с този народ. За Бога това беше избраният му народ. Отделни грешници и престъпници, и склонни към езичество, идолопоклонство и падение имаше. Но Бог не уеднаквява църквата си с отделните нейни членове. Как гледа Бог на църквата днес? Ето паралела. Първият паралел, който днес ще направим. Как гледа Бог на нас днес? В София, в България, по целият свят. Прочети, моля, отново 21 стих на 23 глава.
Не гледа беззаконие в Якова, нито вижда извратеност в Израиля. Господ Бог Негов с Него е и царско възклицание има между тях.
Не вижда и не гледа Господ, не отбелязва. Църквата като цяло, за грешна, извратена и паднала, за Него тя е Неговата църква. Той е сред нея. Той е сред нея. Такава, каквато е. Независимо, че един, двама или десет не са както трябва пред Него. Той гледа на църквата като цяло. В духа на пророчеството, книгата Свидетелства за проповедници, четем.
Заявявам тържествено пред своите братя и сестри, че Христовата църква, макар и слаба и с недостатъци, е единственият предмет на земята, на който Бог отдава върховното си внимание.
Единственият предмет на земята, на който Бог най-много внимава. Църквата такава, каквато е, слаба, грешаща, клатушкаща се, тя е предмет на върховното му внимание. И такива паралелни мисли в духа на пророчеството има десетина поне. В този ден, скъпи брати и сестри, вниманието Божие от целият град София, къде е съсредоточено? Тук, на Солунска, и там, където е църква В, и там, където е църква Г. Къде най-много ангели Господ е пратил днес? Тук, между нас. Вярвате ли това? Вниманието на Господа е към Неговият народ, към църквата Му. Такава, каквато е. Обича ли си Господ църквата? Каква църква обича Господ на земята? Безгрешна или грешната църква? Ами, смеете ли да кажете, че сме безгрешни? Не. Посланието към Ефесяните, 5 глава, 25 до 27 стих.
Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея.
Така, както Христос възлюби. Ама тази дума е по-силна от обикна, така ми се струва. Възлюбил църквата до кога? До край, толкова, че пожертвал живота си за нея. Рядко са мъже и жени, които жертват живота си един за друг. По-лесно е да се разведат и да се оставят, малко като им е криво нещо. А той до края възлюби и предаде себе си за нея. Нататък.
За да я освети, като я очистил със водно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна.
Да я освети. Свята ли е църквата? Кажете ми. Не е свята. Но кой ще я освети? Христос. Безгрешна ли е? Не. Но кой ще я направи безгрешна? Има ли нечистота по нея? Да, защото той казва да я умие. Кое се мие? Ми нечистото се мие. Има ли петна и бръчки по нея? Има. Има ли недостатъци? Има. Но кой ще я освети, умие и очисти? Той. Това е неговото дело. Неговата любов. Господ гледа на църквата си като цяло. Той знае, че тя не е осветена, но той ще освети. Той знае, че тя греши. Греши не в учението, в поведението си, но той ще я очисти. Той знае, че е с недостатъци. Той ще ги премахне. Защо? Защо ще стори Бог това? След малко ще отговоря. Нека да отидем малко по-напред. В Евангелието на Матей, 13 глава, 24 до 30 стих, Исус разказва една притча. Една притча. Царството небесно ще се уприличи на човек, който посея добро семе в нивата си. Но като спеше църквата, дойде неприятелят и какво посея? Плевели. между пшеницата. Като поникна житото, поникнаха и плевелите. Дойдоха слугите на господаря и казаха: Господине, нали пося ти добро семе в нивата си? Откъде се взеха плевелите? Враждебник човек е сторил това. Брати и сестри, кой се е в църквата непрекъснато плевели? Сатана. Особено когато църквата задреме и почнат да никнат. Кой вкарва злото и непокаяните в църквата? Сатана. Духа на пророчеството се казва, че две влияния действат върху църквата през всички времена и днес. Едното влияние на тъмнината, другото на светлината. Че двама вкарват хора за кръщение в църквата. Сатана и Бог. Значи има хора, които влизат и се кръщават под влиянието на сатанински дух. Един брат, мой стар колега, казваше: много хора съм кръстил, не знам колко и дяволи съм кръстил. Той се и до днес плевели. И някой казва: да отидем да ги оплевим. Брати и сестри, на църквата е дадено правото и задължението да отстрани от своето братство, да изкубе онези, които съзнателно и ясно, демонстративно нарушават основните библейски принципи и идеали на Библията. Блудство, кражба, нарушение на седмата заповед, нарушение на съботния ден, алкохол, тютюн, наркомания, съзнателно лъжени и съзнателни кражби, преднамерени, тогава църквата е длъжна да освободи тези от своето братство. Но до тук, има ли право църквата да се произнася по характерните недостатъци на своите членове? Този е завислив по характер, да го турим по дисциплина и да го изключим. Може ли? Този е плевел, да го отскубнем. Това не. Църквата не може да се произнася върху характера и на своите членове и да определя този е плевел, този е жито. Църквата има право само да се произнесе върху ясното и открито нарушаване на божествените принципи. А другото, казва духа на пророчеството, да чуем.
Църквата Христова на земята ще бъде несъвършена, но Бог не унищожава църквата заради несъвършенството й. Господ не възлага осъждането и критикуването на характера в ръцете на тези, които не са способни за това.
Спри малко. Бог не позволява църквата да се произнася върху характера на отделният свой член. Само върху ясното нарушение на божествените принципи. И след като положи църквата усилие да спре някой от съзнателният му път на беззаконие, ако той не се спира да го освободи. Но за характера църквата няма право да се произнася. Нататък.
Ние не можем да кажем кое съставлява пшеницата и кое плевелите. Делото на разделението е дадено на Божиите ангели и не е поверено в ръцете на никакъв човек. Така. Свидетелства за проповедници, 34-та страница.
Така, когато служителите според притчата дойдоха при господина и казаха: да отидем да оплевим, прочети какво им отговори той. 13-та глава, 28-29 стих.
А той каза: не искам да не би като плевите плевелите, да изкубите заедно с тях и житото. Оставете да растат и двете заедно до жетвата, а във време на жетвата ще ръка на жетварите: съберете първо плевелите и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото преберете в житницата ми.
Така, на кого е дадено правото да отдели плевелите от житото в деня на пришествието? На ангелите Божии, казва Исус, казва и духът на пророчеството. Някои хора в църквата идват при мене. Честичко ми се случва. И почват да ми говорят: какво става в тая църква? Каква е тази църква? Ами еди коя си сестра така и така направи. Аз съм много оскърбен или много оскърбена. Аз съм смутен. Какво става в църквата? В църквата има лицемерни хора? Има ли? Да. Кой ги знае? Господ. Църквата има студени хора. Църквата няма любов. Църквата има хора заядливи. И аз съм оскърбен. Ще напусна църквата. И някои ми казват. И някои спират да идват на църква. В църквата има това и това и това, и аз няма да дойда. Уважаеми брати и сестри, онези, които казват така, не правят откритие. Защото и Господ казва, че има в църквата плевели. Но, искам да кажа на себе си и на всички вас. Църквата е толкова свята, колкото си ти свят. Църквата е толкова добра, колкото си ти. И аз. Църквата е толкова на висота, колкото си ти. И църквата е толкова грешна, колкото си ти и аз. Кой от нас би станал и би казал, аз съм безгрешен, аз съм образец, аз съм идеал? Кой би могъл да каже? Никой. Но сега искам да ви припомня онзи стих. Господ не гледа, така ли пише, беззаконие в Израил. Не гледа престъпление, не вижда. Как да разберем този стих, че Господ не вижда? В смисъл, че няма? Или Бог знае, но Той прави разлика между църквата си като цяло и отделният човек. И когато Господ знае, че има лицемерни хора в църквата, но не вижда и не прави нищо сега, знае, че има студени хора в църквата, груби, които някой път постъпват лошо с присъстващите, наскърбяват ги, но не гледа, кой дава право на мен и на вас да гледаме и да го отбелязваме? Когато аз казвам, в църквата има това и това, имам ли право на такива обобщения? Не. Моля, скъпи брати и сестри, не правете такива обобщения. Ако е някой лицемер, не казвай църквата. Защото като казваш църквата, кого оскърбяваш? Този, който обича. А той си обича такава, каквато си е. Както аз си обичам моята жена, така каквато си е. Много е добра, такава каквато си е, такава си обичам. Много съм лош, тя си ме обича, какъвто съм си. И Господ си обича. И ако ти и аз си позволим да гледаме, т.е. да отбелязваме, тогава отиваме по-далече от Бога. Когато се казва, че Бог не гледа и не вижда беззаконие, не значи, че Той не знае, но Той не ги отбелязва. В църквата и с църквата си Той се отнася като цяло. Ще си позволим ли занапред да казваме, църквата е това и това, ще си позволим ли? От един да обобщаваме за цялата църква. Не правете това. Никога не казвайте това. Може някой да е лош, не казвай, църквата е такава, защото ти отиваш повече от Бога. А помните ли кой е този, който искаше да бъде повече от Бога? Помните ли? Люцифер. Той е, който казва, църквата е това и това. И ако аз казвам, църквата е това и това, аз съм под неговото влияние. Никога влиянието на Божия дух няма да ме подтикне да каже, църквата няма любов, църквата е студена. Кой ни дава право да мерим? Ти ли си, който ще претеглиш, има ли любов в църквата или няма? А знаете ли колко приказки съм чул? Няма в църквата любов. Вие чули ли сте ги? Е, какъв е този сърцеведец, който претегли църквата и обяви, че тя е без любов? Кой си ти, сърцеведец? И кой ни дава право да маркираме и да регистрираме подобни неща? Кой ни дава право да обобщаваме и да казваме църквата? Тогава ние сме под влиянието на злия дух. Той не гледа и не вижда, той знае, но не гледа и не казва. Църквата е несъвършена, той ще усъвършенства. Църквата е нечиста, той ще си очисти. С какво? Се умиване чрез Словото. За какво ни е съботното училище? Именно за да ни умие. Да се дълбаем навътре. За какво са ни проповедите? Да я умие чрез Словото. Тя има бръчки. Той ще ги премахне. И защо ще я направи свята, чиста, без бръчки, великолепна? Защо? Защото скоро ще я припокани да му бъде невяста за вечността на сватбената вечеря на Агнето. Ето това е църквата на Исуса. 23 глава числа, 21 стих. Когато някой ви изкушава да кажете църквата е това и това, спомнете си този стих. Аз се боя за духовното състояние на всеки, който си позволява да прави такива обобщения. И да каже, в църквата има лицемерие, лицемерни усмивки, църквата има студенина, църквата има груби хора. Боя се за духовното състояние на тези, които така обобщават. Те не говорят под действието на Божия дух. Ако човек се разрови, нямаме това право, в живота им, духовния живот, сигурно ще открием по-голяма студенина и по-голяма липса на любов. Затова, искате ли днес да решим такива обобщения да не правим? И ако някой продължи да ги прави, той не е под влиянието на Святия Дух. Мъже, любете жените си, както Христос възлюби църквата си. Брати и сестри, казвал съм го и друг път, в тази църква се родих, като бебе ме е водила майка ми. Тази църква обикнах, до днес си я обичам. Никога не ме е разочаровала. Никога не съм мислил да я обърна гръб. Аз си я обичам и до днес. Има някои грешки в някого. Има ги и в мене. Вие виждате моите грешки, аз виждам вашите. Но аз не съм църквата. Нито Иван е църквата, нито Иванка е църквата. Църквата е цялостната на Господа Христа. И Той си я обича, ще си я приготви за невяста. Защо? Защо? Защото на църквата е възложил световна мисия. Евангелието на Матей, 28 глава, 18-19 стих. Помните ли какво казва?
Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете прочие, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух.
Така, идете! Това е нейната световна мисия. Особено днес, последните дни. Всичките народи. На никое друго поколение от църквата не е възложена най-тържествената вест, която е възложена на църквата днес. На никое друго поколение. Това е задачата на църквата. И Господ ще си свърши църквата, с църквата своята задача. Така, да минем. Да, прочети.
Макар, че в църквата съществуват злини и ще съществуват до края на времето, църквата е тази, в последните дни ще бъде светлина на света, който е осквернен и развратен от грях.
Макар, че в църквата съществува едно или друго или трето, тя е светлината на света. С кое? С истината, която е получила от Бога. Истината е безгрешна. Веста е безгрешна. Веста за правда чрез Исуса Христа, надежда за всеки грешник, това е истината на църквата. И тя тук не греши. Веста, която носим, е безгрешна. От какви хора се носи? От слаби и грешни. Нали така казваше?
Слаба и несъвършенна църква, която се нуждае от изобличение, предупреждение и съвет, едничкото нещо на земята, на което Христос отдава върховното си внимание.
Брати и сестри, по-хубаво от това не мога да го кажа. Моля те, прочети още един път тези думи.
Слаба и несъвършена.
Чухте ли?
Църквата, която се нуждае от изобличение, предупреждение и съвет, е едничкото нещо на земята, на което Христос отдава върховното си внимание.
Ето истината по този въпрос. Числа 23 глава, 21 стих. Църквата си е на Исуса и Той си има грижата. Да се пазим, да не гледаме това, което не е наша работа. И да не правим обобщение. Когато след 2 години от изходът стигнаха до Кадис Варни и пред тях вече беше близо Ханаанската земя, народът се разбунтува. Числа 14 глава от 1 до 7 стих, няма да четем. Почнаха да викат и да роптаят против Мойсея. Защо ни доведе до тук? Защо ни изведе от Египет? Нямаше ли гробища в Египет? Ние помним котлите с месото и краставиците и чеса, на който ядохме. Що ни изведохте тук и ни изморихте? Презряха земята. Тогава Господ прочете присъдата на това поколение и помните, каза им, върнете се сега обратно в пустинята. Бог не позволи и не въведе това поколение в Ханаанската земя. Защо? Защото беше бунтовно поколение. Но, брати и сестри, 38 години по-късно, числа 20 глава, от 1 до 4 стих, сцената се повтори.
И в първия месец дойдоха израилияните, цялото общество в Цинската пустиня, и людите останаха в Кадис. А вода нямаше за обществото, тъй че те се събраха против Мойсей и против Аарон. Людите се скараха с Мойсей, като говореха, казвайки: «О, да бяхме измрели и ние, когато братята ни измряха пред Господа! Защо ни изведахте Господното общество в тая пустиня да измрем в нея ние и добитъка ни?»
Така, какъв е духът? Същия. 40 години са се минали. Поколението, което не иска да влезе при Кадис Варни първия път, измря. Настъпи ново поколение. Но духът беше същия. И сега имам един голям въпрос. Защо Бог не въведе първото поколение, а второто, което имаше същия дух, не го въведе в Ханаанската земя? Защо? Отговорът на този въпрос намираме в книгата Второзаконие, 9 глава. Нека да чуем.
Знай прочие днес...
5-6 стих.
3
до 5 стих.
Знай прочие днес, че Йова твоя Бог е, който върви пред тебе. Като огън пояждаш, той ще ги изтреби и ще ги свали пред тебе. Така ще ги изгониш и скоро ще ги погубиш, според както Господ ти каза. А след като Господ твой Бог ще ги изгонил отпред тебе, да не говориш в сърцето си, като казваш: «Поради моята правда ме въведе Господ да завладее тая земя, защото поради нечестието на тия народи Господ ги изгонва отпред тебе». Не поради твоята правда, нито поради правдата на твоето сърце влизаш ти да притежаваш земята им, но поради нечестието на тия народи Господ твой Бог ги изгонва отпред тебе, за да утвърди думата, за която Господ се е клел на бащите ти, на Авраам, Исак и Яков.
Ето отговора. Бог сега ги въведе. Не защото бяха праведни и съвършени, нали така казва стиха, да не кажеш така в сърцето си. А защото народите в Ханаанската земя преляха чашата на беззаконието. Преди 400 години Бог бе казал на родоначалника Аврам следните думи. Битие 15 глава 13-16.
Тогава Господ каза на Аврам: «Знайки, знай, че твоето потомство ще бъде чуждо в чужда земя и ще им бъдат роби и те ще ги огнетяват 400 години. А в четвъртият род потомците ти ще се върнат тука, защото беззаконието на аморейците още не е достигнало до върха си.
Така, още не е достигнало беззаконието на аморейците в Ханаанската земя. Но след 400 години, когато прелее и стигне върха, тогава аз ще бъда огън пояждаш. Скъпи брати и сестри, в най-южната част на Ханаанската земя някога по времето на Аврама имаше два цветущи града. Помните ли? Содом и Гомор. Защо ги унищожи Господ с огън? Защото бяха пропаднали на дъното. Изключително морално падение, разврат и хомосексуализъм, пресищане с хляб и гордост тази богата долина. Нищо не работиха, природата им даваше в изобилие всичко и те бяха го отдалили на животински живот. Тогава от небето какво падна? Огън. Бог изрязе гангренясалият пръст на крака. Що по него хирурзите режат един пръст от крака? За да запазят крака. И язвата растеше и на север. Но Господ даде благодатно време за ханаанските народи. Дойде време, когато те стигнаха до върха. И сега онзи огън, който пояде Содом и Гомор, какво щеш да направи с ханаанските народи? И тях трябваше да изреже. Защото гангрената на падението и моралната развала, кой знае какви болести и физически страдания са се разнасяли следствие разврата и падението, може би спинане от нашето време. Затова Господ казва сега, аз ще те въведа там, не защото ти си свят, а защото те преляха чашата на беззаконието. Така, нашето време, кога Господ ще дойде? Когато църквата стане свята и съвършена? Ще дойде ли такъв момент? Не. Кога Господ ще дойде? Когато този свят прелее чашата на беззаконието. Някога Господ искаше да въведе свята и чиста адвентна църква в небето. Това беше Божият първоначален план след 1844 година. В духът на пророчеството, книгата Великата борба, четем.
Ако всички, които работиха обединено в движението от 1844 година, бяха приели третата ангелска вест и я бяха проповядвали със силата на Святия Дух, Господ щеше да действа мощно чрез техните старания. Над света би се излял поток от светлина. Жителите на земята още преди години щяха да бъдат предупредени, последното дело щеше да бъде завършено и Христос би дошъл да избави народа си.
Така, чухте ли? Елен Вайт коментира на друго място Великата борба, че църквата в 44-та, 45-та и датата години била свята, посветена на Господа. И ако този дух бе продължил, Господ щеше мощно да работи с тази своя църква. Щеше бързо да бъде предупреден света и Исус ще дойде. Нямаше да има белек на звяра, нямаше да имам тези пророчества в Откровението, които сега ги разглеждам и виждам изпълнението им. Са условни. Можеше без тях. Само някои от пророчествата на Библията са абсолютни, задължителни да се изпълнят. Много от пророчествата Бог е подчинил на морални условия. И ако светът бе предупреден, ако църквата работеше със същия дух на святост и посвещение, Исус отдавна щеше да е дошъл. Много от пророчествата на Откровение 13 глава, които ви говоря сега, нямаше да се изпълнят, не бяха нужни. Но, брати и сестри, пионерите си отиваха, идваха нови хора с по-малко ревност, с повече светски дух и църквата полека-лека започна да избива в формализъм, в много деятелност, но с липсаната първата любов. Господ пращаше вест след вест. Кулминацията на вестите кога беше, спомняте ли си? Хайде, нали съм говорил?
Миниаполис.
1888 година. Бог издигна високо потъпканата и забравена вест за спасение чрез вяра в Исуса Христа, оправданието чрез вяра, че Господ мощно може да действа в нас и да ни преобрази, не с нашите сили и способности и знания, богословски факултети, философии и така нататък ще станем нови хора, а чрез Божията благодат. Чрез тези вести Господ искаше да пробуди и реформира църквата и да завърши делото си. Четем думи от духа на пророчеството за онова време.
Ако неговият народ бе изпълнил Божиите намерения в изнасяне пред света веста на милост, Христос щеше отдавна да е дошъл на земята и светиите щяха да бъдат посрещнати в Божия град.
Отдавна щяха да бъдат. Може би ще кажете, ама ние нямаше да бъдем. Е, ако Господ чака още 300 века, ще се родат още много, но достатъчно е сигурно. Народа обаче не прие веста, както се следва. Даже в духа на пророчеството се казва, че 1888 година е било началото, чрез вестите, които даде, на високият вик и началото на късния дъжд. Чети.
Времето на върховният изпит е пред нас. Високият вик на третият ангел започна да ни открива правдата на Христа, изкупителя на света. Сега е началото на светлината на ангела, който трябва да изпълни цялата земя със своята слава.
Но ние говорихме, както еврейският народ по Божий план за 2 години трябваше да стигне в Ханаан. Но презря земята, отхвърли поканата и удължи пътя си с 40 години. Така Божият план не е било до сега да се проточва пришествието. Много по-рано Господ искаше да приключи делото. Но кой го отложи? Кой го отложи? Чети.
Но тези, на които беше обещано това, не влязоха, защото сърцата им бяха пълни с неверие, роптание, бунт и омраз. Затова Бог не можа да изпълни своят завет с тях. Същите особености забавят влизането Божия народ днес в небесния Ханаан. Неверие, липса на посвещение, светски дух и борби между Божият народ ни задържат толкова години в този свят на грях и скърби.
Така, кой забави пришествието? Кой е нашия кадис варни? Нали съм обяснявал? Ето ние сме го забавили. Същия дух, който спря поколението и Господ го върна обратно, се намира и в нас. И ние проточих вървето. Сега вече Господ няма да чака, както е искал, както е бил неговият план, един чист и свят народ да влезе вътре в Ханаан. А кога Господ ще дойде сега? Когато светът прелее чашата на беззаконие. Брати и сестри, а прелял ли е? Как мислите? Гледайте какво става около вас по целия свят. Осия 4 глава, 1, 2, 3 стих.
Слушайте Словото Господно, израиляни, защото Господ има спор с жителите на тая земя, понеже няма верност, нито милост, нито знание за Бога по земята. Друго няма освен клетва, лъжа и убийство, кражба и прелюбодейство, разбиват къщи и кръв допира до кръв.
Картината такава ли е? Ако прочета този текст по телевизията, никой няма да повярва, че е писан преди 2800 години. Никой няма да повярва. Защото това е картината на света. Какво разбиват? Чухте ли? Къщи. Разбиват ли ги? Непрекъснато. Колко от вас вече имат разбити домове и ограбени? Един брат ми се обади по телефона онзи ден. Братко, само душемето не са ми изкъртили от къщата. Само душемето оставили. Всичко са изнесли. Не тук в София, друг град. По телефона ми се обади човек. Кражба, лъжа, прелюбодейство. Ужасно морално падение и разврат, безсрамие на всяка крачка. Тероризъм. Не знаеш кой, кога, каква сграда ще гръмне. Не знаеш кой, кога, откъде ще те оцели в главата. Никой не знае. Страхотия. прелива ли мярката на беззаконието на този свят? Да. И Господ дълго няма да търпи. Защото ако Господ чака векове, човечеството ще се самоунищожи. Както евреите, Господ казва, не ви въвеждам, защото вие сте по-добри, но защото те преляха чашата на беззаконието и аз ще бъда огън пояждащ за тях. Но сега да не ме разбере някой криво, че Бог ще ни въведе такива, каквито сме непокаяни. Понеже другите са много лоши, ние сме малко по-добри и Господ наш ще ни поведе. Това е самоизмама. Господ праща вест след вест на църквата, за да я пробуди, да ни стресне, да ни реформира. Помните ли вестта на Лаодикия? Откровение 3 глава, от 15 стих, какво казва верният свидетел на църквата?
Знае делата ти, че не си студен, нито топъл. Дано да беше ти студен или топъл, така понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата си. Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният нещастен, сиромах, сляп и гол.
Господ иска да ни стресне, да ни пробуди от нашето самодоволство, летаргия, хладкост, слепота за истинското си състояние. И ни съветва според 18 стих да си купим нещо от него много важно за нашето време.
То съветвам те да купиш от мене злато пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, да се не яви срамотата на твоята голота, и колури, за да помажеш очите си, та да виждаш.
Коя е най-хубавата дреха, която трябва да си осигурим днес? На кой бутик се продава? На никой. Само Господ може да ни я предложи. Правдата чрез вяра в Исуса да ни заметне с нея. Коя е валутата, с която трябва да се обогатим? На коя банка се продава? Само при Господа Христа. Злато пречистено чрез огън. Колурият на Святия Дух да помажем очите си. Вест след вест Господ праща до всички. Пробуждане, реформация, ще говоря някога и за такива неща, запечатване, изливане на късния дъжд, идването на Исуса. И за съжаление, не всички от църквата ще приемат тези вести. Помните ли притчата за 10 девици? 5 разумни. Те чуват веста. Пробуждане, реформация, запечатване, бяла дреха, колури и ги приемат. Други са нехайни. В църквата са, но са нехайни. Какво става със светилниците им? Празни. Кога ще се сетат да хукнат да си търсят тези неща? Бялата дреха, златото, колурие, кога? Кога? Когато вече е късно. Тогава ще дойдат пред вратата на вечността на Ханаан. 11 стих казва на 25 глава.
После дохождат и другите девици и казват, Господи, Господи, отвори ни. А той в отговор рече, истина ви казвам, не ви познавам.
Не ви познавам. Не църквата като цяло ще бъде осветена и свята, за да влезе в Ханаан, а отделните нейно членове. Едно дълбоко разделение ще се получи. Плевели и жито. Безумни и разумни. Пълни светилници и празни. Но това кой го вижда само? Сърцеведеца. С какъв отчаян вик ще хлопат? Господи, отвори ни. Нали заедно с тебе ядохме, казва в Евангелието на Лука. На нашите улици проповядваше. Защо ни остави вън? Не ви познавам. В деня, когато приключи благодатното време, в небето ще се чуе един вик, свърши се. Който си е праведен, праведен. Който е нечестив, нечестив. Уважаеми брати и сестри,
и половина.
Кое число ще се окажем, когато дойде Христос? дали в числото на онези обезумяли, които хлопат: Господи, отвори ни. Дано Бог помогне всички да се пробудим. Църквата си има грижата Той. Не критикувайте църквата. Бог не гледа на тези неща. Той си има грижата. Нека в себе си да погледнем и да се приготвим да влезем в Ханаан. Амин. С пътуването свършихме.
Радостно всички ви племена.